คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ไทยกัมพูชาเห็นพ้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนซูซานลีขอโทษชุมชนชาวอินเดียในออสเตรเลียอีกครั้งกรณีคำพูดของวุฒิสมาชิกไพรส์เจ้าหน้าที่เมลเบิร์นจับกลุ่มผู้ค้ายาสูบผิดกฎหมายรายใหญ่ติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กันยายน2568กับกระผมวาริศหนูช่วยไทยกัมพูชาเห็นพ้องถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติเก็บกู้ทุนระเบิดและปราบสแกมเมอร์เมื่อวานนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาสมัยพิเศษวันที่10กันยายน2568ณจังหวัดเกาะกงราชอาณาจักรกัมพูชาระบุว่าในภาพรวมหลังข้อตกลงหยุดยิงดำเนินมามากกว่า1เดือนสถานการณ์มีความสงบมากขึ้นแม้ยังมีข้อกังวลบางประการที่ต้องแก้ไขเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับมาเต็มร้อยประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนเพื่อกลับสู่ที่ตั้งปกติโดยจะมีการหารือเพื่อจะทำแผนดำเนินการเคลื่อนย้ายกำลังพลตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยให้คณะผู้สังเกตการชั่วคราวเข้าร่วมสังเกตการด้วยนอกจากนี้ในเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดจะมีการตั้งคณะประสานงานร่วมภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำแผนการเก็บกู้ทุนระเบิดและกำหนดพื้นที่นำร่องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเริ่มดำเนินการทันทีภายใน1เดือนรวมทั้งร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์และร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกรณีบ้านหนองจานทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องผ่อนปลนให้มีการผ่านแดนบางประเภทและบางจุดระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่ปกติเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการขนส่งข้ามชายแดนโดยอาจเริ่มดำเนินการที่จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดก่อนทั้งนี้พลเอกณัฐพลกล่าวทิ้งท้ายว่าไทยและกัมพูชาไม่อาจย้ายหนีจากกันไปได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆโดยสันติวิธีเพื่อนำสันติภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนทั้งสองประเทศจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติซูซานลีผู้นำฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้กล่าวขอโทษอีกครั้งต่อชุมชนชาวอินเดียในออสเตรเลียขณะที่เธอพยายามจะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นของวุฒิสมาชิกจาซินตาไพรส์วุฒิสมาชิกไพรส์ถูกขับออกจากที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ปฏิเสธที่จะถอนคำพูดของเธอเกี่ยวกับนโยบายของพรรคแรงงานที่มีต่อผู้อพยพชาวอินเดียในออสเตรเลียผู้นำฝ่ายค้านได้พยายามย้ำการสนับสนุนของพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อชาวอินเดียในต่างแดนซึ่งเป็นชุมชนชาวต่างชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของออสเตรเลียเธอได้กล่าวคำกล่าวเหล่านี้ในการประกาศการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุแห่งใหม่ในรัฐเทสเมเนียวันนี้เจ้าหน้าที่ในเมลเบิร์นได้จับกลุ่มชายคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้ายาสูบผิดกฎหมายรายใหญ่ชายวัย49ปีผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าวางแผนนำเข้ายาสูบมากกว่า7ตันโดยเป็นบุหรี่5ล้านมวลและบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า 5,000 ชิ้นหลบเลี่ยงภาษีสัมปทานมิตรของรัฐวิกตอเรียซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากถึง36ล้านดอลลาร์การจับกุมของเขาเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษอาชญากรรมร่วมของรัฐวิกตอเรียซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยอาศัยข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับของกลุ่มอาชญากรที่ต้องสงสัยหน่วยปฏิบัติการพิเศษระบุว่าเขาถูกกล่าวหาว่าได้ใช้เส้นสายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกเพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายยาสูบไปยังคลังสินค้าหลายแห่งและร้านขายยาสูบ20แห่งซึ่งเขาควบคุมอยู่มาดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท75สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท01สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่12วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสอะเดเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบรามี มีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กันยายน2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook